Voice of America. ኣብ ስዑድያ ዝተታሕዙ ሰበ ስልጣንን ነጋዶን ጉዳይ ፍርዶም ብቕልዑን ብረትዓውን ክሳለጥ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስተይትስ ፀዊዑ። እቲ ፃዊዒ ዝስማዕ ዘሎ ንጉስ ሳልማንን ወራሲ ዓራቱን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብን ከምኡ ሃብታማት ነጋዶን ሃንደበታዊ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዶም እዩ። ካብ መንጎቶም ኣብ ሆቴል ሪትስ ካርልተን ተታሒዞም ዘለዉ ካብ ዓለም ካብ መንጎ ዝሃብቶሙ ልዑል ኣልዋሊድ ቢን ጣላል ከምኡ ድማ ኢትዮጵያዊ ዲታ ሸክ መሓመድ ሑሴን ኣላሙዲ ይርከብዎም። ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ትካላት ከም ዘንቀሳቐስን ኣስታት 40,000 ስራሕተኛታት ከም ዘለውዎን ተሓቢሩ ኣሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኸ መልእኽቲ በቲ ስጉምቲ ተሓጒሱ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሄተር በውረት ከም ዝስዕብ ትብል
We continue to encourage Saudi authorities to pursue the prosecution of
ሰበ ስልጣን ስዑድያ ነቶም ብብል ሽውና ሒዞሞም ዘለዉ ሰበ ስልጣን ናብ ፍርዲ ከቕርብዎም ነተባብዕ በናፃን ቁልዑን ዝኾነ መስርሕ ፍርዲ ክሓልፉ ትፅቢት ንገብር።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ምስቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝበሎ ምቕባል እቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ዝሰማማዕ እንተኮይኑ ዝተሓተተ ተዋሃቢት ቃል እቲ ሕቶ ንዋይት ሃውስ እዩ ዝምልከት ክትብል መሊሳ።